Assalomu alaykum aziz birodarlar. Biz Xudoni ko'ra olmaymiz, lekin qo'l bilan qilingan uning ishlarini ko'ra olamiz. O'tgan mavzularimizda bizga muqaddas kitob Xudoni uning fazilatlarida va uning odamlarga munosabatida ochib berishi to'g'risida gapirgan edik. Bu mavzumizda biz muqaddas kitob Xudo to'g'risida bizga nima deganini ko'rib chiqamiz. Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabar kitobining 4-bobi 24-oyatida aytilganidek, Xudo ruhdir. Ruh hayotning o'zagi va hayot beruvchidir. Xudo barcha ko'rinar va ko'rinmasning yaratuvchisi ekan, bu degani u o'z yaratganiga hayot beruvchi g'ayritabiiy kuchdir. Xudo ruh bo'lganligi uchun agar u o'zini ko'rinarli shaklda bizga ochishini xohlamasa, biz uni ko'ra olmaymiz. Xudo o'zini insoniyatga o'z o'g'li Iso Masih orqali ochdi. Xudo o'zini insonga ota, o'g'il va muqaddas ruh sifatida ochdi. Yakka mohiyatdagi 3 shaxs, biz buni muqaddas uchlik deb aytamiz. Bu haqida ko'p marotaba muqaddas yozuv guvohlik beradi. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib iymonga kiritinglar deb yozilgan Matto xushxabar kitobining 28-bobi 29-oyatida. Xudo to'g'risida ko'proq bilish uchun muqaddas yozuv bizga ochib berganchalik uning xislatlari va ta'rifini o'rganishimiz kerak. Xudo muhabbatdir. Xudo muqaddas, haqqo'y, qudratli, bilguvchi va cheksizdir. Keling azizlar, shu ta'riflari bilan tanishaylik. Chiqish kitobining 34-bobi 6-7-oyatlarida aytmoqda. Rabbi Xudo, odam sevguvchi va ko'p rahimdil, sabr qanoatli va ko'p shafqatli va haqiqiydir. Aybni va jinoyatni va gunohni kechiruvchidir. Azizlar, yana Vahiy kitobining 10-bobi 6-oyatida bizga aytganidek, Xudo mangu Xudo, farishta osmon va undagi borliqni, yer va yer ustidagi borliqni, dengiz va uning ichidagi borliqni yaratgan, abadul abad, barhayot bo'lgan Parvardigor haqqi qasam ichib. Bu bir nechta biz muqaddas kitobdan keltirgan oyatlar Xudoning ta'rifidan katta bo'lmagan bo'lagidir. Lekin ular Xudo buyuk, hamma narsaga qodir, Xudoligini va shu bilan birga shafqatli Xudo va rahim qiluvchi ekanligini ko'rishga yordam beradi. U o'zining yaratgani biz bilan muloqot qilishni xohlaydi. Agar siz Xudoning xislatlari to'g'risida ko'proq bilishni xohlasangiz, bugungi mavzumiz siz uchun juda foydalidir. Masalan, sanolarni o'qing va u yerdan topgan Xudoning ta'riflarini yozib oling. 102 va 138-sanolarda ikkinchisida ham Xudoning xislatlarining bayoni to'la va biz to'g'rimizda uning qanchalik g'amxo'rlik qilayotgani haqida aytilmoqda. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.